Voice of America.
አብ ኢትዮጵያ አብ አዋሰንቲ ከባብታት ክልላት ኦሮሚያን ሶማሊያን በሰንክ ዝተፈጠረ ጎንጺ ተክለኛ በዝሒ ዝሞቱን ዝተመዛበሉን ይጻረ አሎ ክብሉ አብ መንግስታዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ሚኒስተር ቤት ጽሕፈት ኮሙኒኬሽን ዶክተር ነገሬ ሌንጮ ትማሊ ከም ዝገለጹ ይፍለጥ። ብዛዕባኡ ርእቶኦም ዝተሓቱ ምክትል ኣቦወንበር ኦፌኮ ኣቶ ሙላቱ ገንባቹ መንግስቲ ኩሉ ነገር ይፈልጥ እዩ ክብሉ ንቪኦኤ ተዛሪቦም። አቶ ሙላቱ ንመሳርሕትና ኣዲሱ ኣበበ ከምዚ ይብሉ።
ከሁሉም በላይ ኢህአዴግ አንድ ለአምስት ጠርንፎ የያዘው አካል ነው። ስለዚህ በአንድ ከአምስት
ልዕሊ ኩሉ ኢህወደግ ሓደ ንሓሙሽተ ጠርኒፉ ዝሓዘ ኣካል እዩ። ስለዚ ሓደ ንሓሙሽተ ኣብ ዘለዎ ስርዓት ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ እንታይ ከም ዝተገብረ ሓበሬታ ይስእን እዩ ዝብል ግምት የብልናን።
ኣቶ ሙላቱ እቲ ጎንፂ ብዝኾነ ዓይነት ብህዝቢ ተላዓሉ ዝብል ግምት የብልናን ኢሎም። ብዛዕባ ናይ ሎም ዓመት ኣከባብራ በዓል እሬቻ ብዝምልከት እውን ህዝቢ ኦሮሞ ጎንፂ ዝፈጥር ህዝቢ ኣይኮነን ዓሚ ሓለዋ ክግበር ብዝብል ሰበብ ዝተፈፀመ ህልቂት ብጓህ እዩ ዝረኣይ። ሎም ዓመት እውን ሰላም ዝፍጠረሉ ብመንገዲ ባህሊ ኦሮሞ ፍጹም ሰላማዊ ዝኾነሉ ካልእ ሓላዊ ከየድለዩ ባዕሉ ብስርዓት ገዳ ክካየድ እዩ ኢሎም።